Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet. Dies Medievalis løb af stablen 22. maj i år. Dies Medievalis, Dies blandt venner, er blevet til i samarbejde mellem Historie på SDU og Nyborg Slot, og det er vores fælles årlige middelalderdag, hvor landets middelalderforskere mødes for at fremlægge deres forskningsresultater for offentligheden. Vi havde en række oplæg om blandt andet rejskongedømmet og om et forskningsprojekt om heksprocesserne i 15- og 1600-tallets Danmark. Og så sluttede vi dagen af med en spændende fremlæggelse fra Museum Trelleborg og Odense Bys Museum om deres anstrengelser for at få de 5 danske trelleborge på UNESCO's verdensarvsliste. Vi plejede at holde Dies på Nyborg Slot, men da slottet jo fortsat er under renovation, er det stadig uvist, hvornår vi kan holde det på slottet igen. Derfor blev årets seance afholdt i museets administrationsbygning. Der er der desværre begrænset plads, og pladserne blev hurtigt udsolgt, og derfor gik mange glip af årets Dies. Og det er jo en skam, for vi vil selvfølgelig gerne have, at så mange tilhørere kommer som muligt. Derfor optog jeg et par af årets foredrag, og dem bringer vi som maj måneds episode. Det første er Lars Kær, der taler om Valdemar den Stores Danmark belyst ud fra Hertug Bues stiftelsesbrev for Tvis Kloster fra 1163. Og det andet foredrag er af Mia Mønster Svendsen, og her taler hun om Trund eller Trugot-slægten, og hvad vi egentlig ved om den. Jeg havde også optaget Allan Porsmose, der er museumsdirektør på Østfyns Museer. Han talte om rejskongedømmet, men optagelsen fejlede, så det må I have til gode til en anden senere lejlighed, hvor jeg håber på at kunne tale med Erland om hans bog om rejskongedømmet. En bog, der forhåbentlig udkommer til efteråret. Men nu til foredragene. God fornøjelse.
Ja, jeg er også en af arrangørerne. I får glæden af at høre mig tale lidt senere. Men jeg hedder Thomas Ebelholm, og jeg er lektor på SDU. Men i den her første sektion, Der skal jeg ikke tale så meget. Der skal jeg bare præsentere de to første talere. Og vores første taler er fløjet ind fra London. Det er Lars Kær, der er lektor på North Eastern University i London. I skifter navn hele tiden.
Det gør vi. Ja. Ser vilkår.
Og Lars, du har været ret meget på turné her på det sidste med din bog om Valdemar den Første. Og det er vel et aspekt af din Valdemars saga, vi skal høre i dag.
Det kan du tro, det er. Det
lyder godt, Lars. Jamen,
det var sjovt lige at høre Lars nævne dis medievalises lange tid. For jeg kom til at tænke på dengang, jeg var til, hvad jeg tror må have været den første dies medievalis tilbage i 2006, eller der, ja, som bachelorstuderende på Aarhus. Der havde vi i middelaldercirkelen lejet Aarhus Universitets minibus, og så kørte vi afsted. Jeg husker det som en enorm formativ tur, det der med at være ude og pludselig se, at der er sådan et middelaldermiljø uden for bare dem, vi kender fra Aarhus Universitet. Det var en rigtig fed tur, så det er en stor fornøjelse at være her. Jeg tror, Lars og Thomas de havde inviteret mig til at tale om Valdemar den Store, som jeg så har skrevet den her biografi om. Men jeg har snydt lidt, og i stedet kommer jeg til at tale om Valdemars tragiske med- og modspiller, Buris Henriksen, hertug af Slesvig. Buris var Valdemars grandfætter, hans vigtigste allierede i de første 10 år af Valdemars regeringstid deromkring. Men i 1165 brød samarbejdet sammen. Det år lod Valdemar sin lille søn, Knud den 6., hylde som medkonge og arving. Året efter blev Buris arresteret, anklaget for at planlægge kup imod Valdemar i samarbejde med Valdemars norske fjender. Buris fik ikke mulighed for at tale sin sag, men blev sat i, hvad Saxo ildevarslende kalder mild, men sikker forvaring. I Søborg, og da nordmændene så indfandt sig med en flåde, blev Buris lagt i lænker og forsvandt derefter ud af historien. Men folk holdt ikke op med at snakke om Buris og hans skæbne. I 1200-tallet fortæller flere kilder, at Buris var blevet blændet og kastreret. Albert Stade havde hørt, at Buris var blevet druknet. Så fortællingen levede videre og udviklede sig i senmiddelalderen til denne romantiske folkesange om prins Buris og liden Kirsten og andre lokale varianter. Her har Agnes Slottenmøller ladet sig inspirere af en af dem, hvor Buris, den kastrerede Buris og Kirsten får sådan en semi-lykkelig happy ending, fordi de kan sådan leve sammen som munk og nonne henholdsvis. Mens fortællingen om Valdemar den Store og hans heroiske videre voksede op i den nationale bevidsthed, stadig større og vigtigere for Danmark, blev Buris historien ved med at forfølge Valdemar som en skygge. Et minde om, hvad det havde kostet, og hvad og hvem, der var blevet slået i stykker i opbygningen af Valdemars stærke kongemagt. For mig var et af de vigtigste mål med at skrive en biografi om Valdemar, at få plads til konsekvenserne, til fejltrinene, tragedierne, og ikke mindst mere plads til dem som Buris, der ikke var med på vinderholdet. I den store fortælling om Danmarks historien er Valdemar placeret helt centralt som en god konge med stort G og stort K. Ham, der får Danmark ud af de usikre borgerkrigsår og ind i en storhedsperiode. Vi kunne se for eksempel på DR's historien om Danmark, hvor beskrivelsen af Valdemars fødsel fortælles helt henført i starten af episoden om den tidlige middelalder, om at nu sker der noget helt fantastisk for Danmark her, for den her dreng, der bliver født, og så får vi jo senere, hvor han leger sødt med Absalon, og de så sammen finder frem til, hvordan Danmark skal frelses. I biografien har jeg forsøgt at give plads til et mere modsætningsfyldt billede af Valdemar. Valdemar styrkede rigtig nok sin egen og især vidernes magt. Han sikrede sig, at hans søn Knud den 6. ville efterfølge ham på tronen. Men til gengæld var hans regeringstid også præget af uroligheder. Kampe med andre medlemmer af den vidt forgrenede og velforbundne kongeslægt. Og uroligheder i de forskellige landsdele. Jyderne og skåningene er særligt i de sidste år af Valdemars regeringstid på nippet til et omfattende oprør. Der bliver borgerkrig i Skåne. Jyderne er lige på vej til at slutte til, da Valdemar meget bekvemt dør i foråret 1182. Min pointe der er, at Valdemar på grund af hans hårdhændede regime, kom snublende nær på at miste det hele igen. En af de store udfordringer i at prøve at skrive sådan en historie, er at prøve at få hold om, hvad det er for en samfundsorden, som Valdemar slår i stykker. Vi kender Valdemar og hans efterkommeres dom om den verden, der kom før dem. Det er den, der dominerer vores nationalhistorie. Det var kaos. Den er smukt fortalt i Vita Altera, helgenlevnet for Valdemars far, Knud Lavard, forfattet sandsynligvis omkring år 1170. Her males perioden før valdemarerne i de mørkeste farver. Kongefrænder misbruger deres magt over for bønderne, tingene er magtesløse, og valgkongedømmet som institution leder kun til usikkerhed og kaos. Da kongesøn Magnus Nielsen møder Knud Lavard, hans fætter, i Haraldsted Skov i 1131 og konfronterer ham, skriger den gale Magnus, den vrede Magnus, "Hvis er Danmark?" før han tager livet af Knud. Hvis er Danmark? For nogle af mine gode kolleger, og jeg tænker særligt på det netop afsluttede Scandinavian Civil Wars projekt, opsummerer de ord simpelthen, hvad politik i perioden handler om. Hvem besejrer hvem, som Lenin ville have formuleret det. Men man skal aldrig stole på helgenmordere. De er per definition vanvittige, besatte djævlen og ude af stand til at forstå den guddommelige jord. Og det jeg gerne prøver at gøre her, er at prøve at belyse den orden, der ligger før valdemarerne. Og den samfundsidé, der trods borgerkrige, trods alt fandtes i Danmark, op til Valdemars kup. Og til at belyse det, så vil jeg fokusere på en af vores mest bemærkelsesværdige kilder fra perioden, Buris' stiftelsesbrev for Tvis Kloster. Det er det eneste længere dokument, vi har fra en af Valdemars mange frænder, de andre medlemmer af kongeslægten, som vi ellers næsten kunne høre gennem Saxo. Men her taler Buris altid direkte til os. Det er et lykketræf, dokumentet er overleveret, og det er endda kun i form af en oversættelse til dansk fra 1434. Og selv den er kun overleveret i kopi, takket være adelsdame Anna Krabbe, enkefru af Stenalt, her fra portrætteret i Ørslev Kirke, som var sådan stor middelalderforsker, tidlig middelalderforsker. Synes jeg godt, vi kan kalde hende. Men først lidt baggrund om Buris. Buris var Valdemars grandfætter. Herom. Det er jo så kongeslægten. Som I kan se, er kongeslægten lidt smule kompliceret der i Valdemars regeringstider. Jeg havde en del kampe med redaktøren om, hvordan vi skulle præsentere det. Men Buris, han er her. Over. Og Valdemar er jo så her. Granfeldt. Ham og hans bror Knud havde stået på Knud Magnussens side i borgerkrigen. Men efter blodgildet i Roskilde skifter de over til Valdemar, der belønner dem med hertugdømmet Slesvig. Som Buris overtager efter hans bror dør. Han er centralt placeret i Valdemars diplomer fra perioden. Han fremhæves frem for andre kongeætlinge som min frænde Buris af Valdemar. Og han er med i de store politiske beslutninger og møder, som for eksempel da Valdemar opsøger Frederik Barbarossa i 1162 og sværger ham troskab. Det er i Buris' hertugdømme, at Valdemar samme år indleder bygningen af Valdemarsmuren, den her store teglstensmur ved Dannevirke. Saxo fortæller os godt nok, at det i virkeligheden er Absalon, der er hovedentreprenøren bag Valdemarsmuren. Men jeg har lidt svært ved at tro på, at biskoppen af Roskilde havde så meget hænderne med i, hvad der foregik nede i Slesvig. Så må ikke Buris være lidt mere involveret. Ved siden af sine forbindelser i Danmark, har Buris de mest prestigiøse forbindelser i resten af Skandinavien. Gennem hans fantastiske mor, Ingrid Ravnvaldsdatter, der er en overset vigtig skikkelse fra vores højmiddelalder, om hende kan vi snakke om en anden gang, er Buris bror til resten af Skandinaviens mægtige mænd. Magnus af Sverige og hans jarl Ravnvald, og Inge Haraldsen Krogryg af Norge. Der er en sommer der i 1160, hvor Ingerids sønnerne sidder på magten i Skandinavien. I Norge, i Sverige, i Slesvig, Valdemar er den eneste, der ikke er søn af Ingerid, som sidder der midt imellem de andre og vinker flinkt og prøver ikke at komme i problemer. Men det går hurtigt galt. Allerede i 1161 begynder tingene at vende. Inge Krogryg og Magnus bliver dræbt af deres rivaler, og det er blandt andet for at mindes dem, at Buris beslutter sig for at oprette det her kloster i Tvis i 1163. Og det bringer os elegant til vores kilde. Og det er jo så billeder af Skandinavien i tilfælde af, at I ikke lige havde huske, hvordan det forholdt sig. Lad os gå videre her, så en lille smule ruin af Tvis kloster. Der er ikke så meget tilbage af det. Vores dokument blev udstedt den 24. marts 1163, påske søndag, i Tvis, hvor Buris er vært for Valdemar og resten af rigets elite. De er netop vendt tilbage, Valdemar og Buris, fra det tysk-romerske rige, og de er i gang med at gøre klar til en invasion af Norge, assisteret af en masse norske stormænd, der er gået i eksil i Danmark, i protest mod den tyranniske Erling Skakke, der har taget magten deroppe, og hans søn, den nye konge Magnus Erlingsson. Den invasion løber af stablen hjem 13 måneder senere i maj 1163. Så det er en anspændt situation, hvor der er god grund til at få bekræftet og kommunikeret magtforholdene og alliancerne i riget. Dokumentet her er langt, ordrigt og elegant, men jeg vil kun fremhæve tre aspekter af det. Dateringen, hvad vi vil kunne kalde sikkerhedsklausulen, og endelig motivationen, hvor Buris forklarer, hvorfor han har stiftet klosteret. Hvis vi starter med dateringen, så fortæller den, at den er givet i Tvis 1163, påske søndag, det 6. år efter, at kong Valdemar blev konge efter Svend og Knuds afgang. Det er interessant. Usædvanligt i perioden, og få den dateret efter Svend og Knuds afgang. 1157 er referencepunktet. Året, hvor Knud Magnussen var blevet dræbt under blodgildet i Roskilde, og hvor Buris havde spillet en hovedrolle i kampene mod Svend Grathe. Buris, der anfører flåden, der afskærer Buris i Nørrejylland. Det er også en serie af begivenheder, som vi ved, Valdemar og hans kreds gør rigtig meget ud af. Blodgildet og den efterfølgende hævn fremstilles som en gudvelbehagelig kamp, nødvendig for at genoprette den gode verdensorden, som Svend havde slået i stykker. Buris' brev viser os, at andre medlemmer af Valdemars sejrende konstellation ser ud til at have delt i den her læsning. Også for Buris er 1157 det naturlige, mest prestigiøse udgangspunkt for datering. Buris havde været med til at genoprette den gode orden efter blodgildet. Men brevet giver os også et videre billede af, hvordan han bidrager til den fortsatte bevarelse af samme. Således fortæller han, at jeg påtager mig samme klosterråders forsvar og beskyttelse. Det er Buris, der her vest for Viborg vil garantere sikkerhed. Men denne rolle som sikkerhedsgarant er en, som han udspiller i samarbejde med kongen og resten af rigets stormænd. De assisterer i forsvaret og opretholdelsen, men til gengæld vil bønderne hjælpe riget. De her cistercienseres bønder vil beskærme kongen og riget med Guds nåde. Også rigets værn er en fælles sag. Så vi endelig går til motivationen. Kommer jeg til noget mere specifikt, personligt og tidsbundet. I åbningen af brevet forklarer Buris, at han har stiftet klosteret, fordi han havde tænkt over, at hans far og hans brødre var døde så pludseligt. Det var jo lige, han havde lige netop mistet 3 brødre. Det giver mening, men der er også værd at stanse op et øjeblik her. Den far, som Buris taler om, det er Henrik Skadelår. Manden der, ifølge Vita Altera og Saxo, er Knud Lavards mest arvre fjende. Manden, der står bag, der ligger og sådan den lidt kujonagtige chefarkitekt bag plottet mod Knud Lavard. Det er ham, der kommer løbende med spydet der. Efter de andre ligesom har taget den ærlige kamp ansigt til ansigt. Valdemar med andre ord med til at bede for manden, som stod bag drabet på hans hellige far. Derfor bliver det, der sker i Tvis her, til noget større. Det rækker både frem og tilbage i historien og helbreder sårene for borgerkrigen. Knud Lavards søn beder for Henrik Skadelårs frelse. Henrik Skadelårs søn beder for Knud Lavards søn og hans efterfølgeres fred og frelse. Hvis det stod til mig, så var det det her punkt, og ikke 1170, som vi fejrede som højdepunktet i Valdemar den Stores regeringstid. Men lad os nu være ærlige, hverken Valdemar eller Buris havde kun øjnene på det hensides. Som nævnt er de ved at gøre klar til en invasion af Norge, og masser af norsk stormand i eksil i Danmark. Og det, de klager over ved Erling Skakke, er netop, at Erling Skakke er nådesløs. Han er, har ingen barmhjertighed over for sin fjender. Han har ingen nåde. Nu får Valdemar Buris positioneret Danmark som et godt alternativ. Her er der faktisk noget. Her bliver folk faktisk tilgivet. Men Buris' brødre er også mere specifikt relevante. Så nævnt er en af de brødre, som jo lige er afgået ved døden, Inge Krogryg. Buris får positioneret her for aktualiseret sin forbindelse tilbage til Inge Krogryg. Ifølge Snorri var det først og fremmest fordi, at Inge Krogryg var så populær, at Vikens bønder til syd, nord omkring Oslo, støttede Erling Skakke. Erling Skakke havde været på Inge Krogrygs parti op til hans død. Nu bliver det her, den her relation aktiveret over på det danske hold, på det anti-erlingske hold. Samtidig ved vi, at Valdemar er i gang med at prøve at aktivere andre medlemmer af Buris' netværk i perioden. Han har indgået en aftale med Buris' stedbror, Alf Rotti, stormand i Trondheim, og Orm Kongs broder hernede, som har forbindelser i oplandene nord for Viken. Folk, der er perfekt positioneret til ligesom at bokse Erlingskakke inde i Viken, så Valdemar kan komme og gøre det ind her. Her ser vi så et ret vigtigt aspekt af, hvad det er, kongefrænderne gør for Danmark og Valdemar. Deres netværk bliver en del af kongens netværk. Det hjælper internt, hvor Buris kunne være med til at holde jyderne motiveret, og eksternt, hvor de gør større spændvidde for kongens ambitioner. Det gik jo ikke så godt. Norges togt er en fiasko. 1165 er de i Ryen på hertogt. Buris leder et angreb op mod Arkonas mure, hvor han bliver ramt af sten kastet fra borgmuren,
ja, som i Københavnersalterets fremstilling af Urias' død.
Buris bliver slået bevidstløs, halvt bevidstløs, og mens han er ved at komme sig over sårene, gennemfører Valdemar med støtte fra Absalon sit kup og får Knud den 6. hyldet som medkong. Valdemar vandt, og Buris forsvinder ind i Søborgs fangekælder og ud i folkesangerne og digternes verden. Men ved at fokusere på, hvad vi ved om, hvordan Buris selv så sin plads i riget, så håber jeg at have kastet lidt mere lys over, hvad det var, Valdemars sejr kostede. Det sidste halvandet årti af Valdemars regering var præget af stadig mere omfattende problemer, samarbejdet med resten af kongeslægten og med lokale stormands- og bondegrupper i resten af riget. Særligt jyderne, Buris' gamle undersåtter, som beskrives fra perioden efter Buris' fald frem af Saxo, som altid genstridet i, altid benippet af myteri og utilfredse med, at der ikke er nok til frokost. Jeg tror ikke bare, det er ærkesjællanderen Saxos fordomme, vi ser her, men en autentisk spejling af, hvad det havde kostet Valdemar at eliminere sin grandfætter og den samfundsorden, han repræsenterede. Kronen var godt nok sikret for en enkelt familie, men til gengæld havde den familie ikke længere de samme forbindelser med resten af rigets elitekollektiver. Tak skal I have.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jamen, så bliver jeg bare til næste taler i den her første formiddagssektion. Jeg har stor fornøjelse af at byde velkommen til Mia Mønster Svendsen, forhenværende lektor i middelalderhistorie på RUC. Mias indlæg baserer sig på en bog, hun er gang med at skrive om ærkebiskop Eskild, så vi er stadig nede hos Valdemarerne og stadig hos de her folk, som siger grimme ting. om Valdemar. Det kan vi jo selvfølgelig ikke have, men nu er vi jo nødt til det. Det er, vi fortsætter temaet fra Lars. En anden Danmarks historie. Et andet take.
Et lidt andet take, men faktisk sjovt nok, to temaer, der ligger ret tæt op af hinanden, så på den måde er det også en forlængelse af, hvad er det, vi taler om, når vi taler om magt i den her periode, det er i virkeligheden det, der ligger bagved. Men som Thomas netop sagde, altså, ja, jeg sidder og skriver på den der forpulede Eskild-bog, som jo viser sig at være fuld af rabbit holes. Jeg tænkte først, det kan man da hurtigt lave det her, ikke? Ah nej, altså, fordi når man tænker, at nu vil jeg simpelthen fortælle historien om det her på baggrund af kilderne, og ikke på en hel masse gætværk, som historikere har lavet siden 1600-1700-tallet. Det er faktisk det, hvor meget vores middelalderhistorie stadig bygger på op der, men så bliver det kompliceret. Og så bliver sådan nogle små ting, som overhovedet får reddet på slægten, lige pludselig til noget, man kan bruge måneder på. Og så ryger man ned i alle mulige rabbit holes igen. Så det er endnu et rabbit hole, det her. Men også en anledning til at angribe en tese, der sådan har huseret ret meget, vil jeg sige, i dansk middelalderhistorie. Så nu får I den. Trugodsen, Thor Gunna, Trund, Trud-slægten. Altså, det her kære barn har mange navne. Eller for nogen kan man sige, et knap så kært barn. Der er i hvert fald ret klare grunde til, at familien sådan set fordufter ud af kilderne og ud af historien i slutningen af århundredet. Det har vi med ham her. Den herlige Valdemar at gøre. Men det er ikke det, vi skal have fat i her. I Lars' foredrag, der befandt vi os ret meget vest for Viborg, og nu bevæger os en lille smule mere øst. For med ærkebiskop Eskild, og med ærkebiskop Asser, og med nevøen, historikeren Svend Arkesen, og så det her ret formidable sæt af markante, men noget meget mindre kendte personer fra midten af 1100-tallets Danmark, så befinder vi os faktisk primært øst for Storebælt, og sågar også øst nordøst for Øresund, altså over i Skåne og Halland. Det er på trods af, at den her familiekonstellation, som jeg her kalder T-slægten, fordi jeg orker ikke at tage stilling til det med navnene, netop ellers stort set altid fremstilles som den her jyske stormandsslægt. Den store jyske stormandsslægt, altså en kæmpe sag. Og i netop det her, altså i den her regional forankrede rolle, som netop den her ærkesjællandske hvide slægts modpol i utallige klassiske fremstillinger af 1100-tallets danske politiske historie. Og det er det her forhold, der ligesom er i centrum for papiret her. For som I nok kan ane af det her, så kommer jeg til at rive den her fortælling i stykker. Det er altså ikke en dekonstruktion af en slægtslinje, der er formålet her, vil jeg lige sige. T-slægten findes, det er ikke det. Og dens medlemmer er celebre og særdeles betydningsfulde. Men snarere en række kritiske overvejelser over netop det her ene bestemte narrativ, der har domineret så meget i historiografien omkring dansk højmiddelalder. Nemlig den om to stridende stormandsslægter, Viderne og Trugodsenslægten eller Trundslægten, knyttet til hver deres landskab, hvoraf en så til sidst løber af med sejren. Så min præsentation vil derfor koncentreres om en række hovedelementer i den konstruktion af det her politiske landskab, som så mange senere historikere har opereret med, og som stadigvæk i en grad spiller en væsentlig rolle i opsætningen af flere narrativer om den politiske udvikling i Danmark i tiden omkring de her dynastiske kampe, der prægede århundredet så meget. Så vi er altså her særligt i perioden fra mordet på Knud Lavard, som vi også lige har hørt om her, 1131, og så til Valdemars magtovertagelse i 1157. Det er der, vi har kernen i det her paper i hvert fald. Men sådan set også frem til de sidste årtier i 1100-tallet. Lad os kort kaste et blik på, hvordan samtidens aktører tænkte om familie og slægt, og hvordan de agerede inden for de her rammer, for det er jo det, der er hele taget spørgsmålet her. Kildegrundlaget er et problem, det ved vi. Altså, vi er i den første halvdel af 1100-tallet, og det er bare vanskeligt på alle måder. Også selvom vi har Saxo, også selvom vi har Roskilde Krøniken, og også selvom vi har Svend Arkesen. Men alligevel så mener jeg godt, at man kan udlede nogle tendenser og hypoteser ud fra grænsningen af det her kildemateriale. Det gælder særdeleshed også diplomerne. Og her har jeg gjort to observationer på baggrund af nogle problemstillinger. Et, i hvilken grad kan vi se, at personer agerer som et egentligt slægtskollektiv, snarere end individer, der formår at knytte mange typer relationer herunder familie? Hvis vi ser bort fra Viderne, og jeg mener, at Viderne er lidt anomalien her, så er der ikke vanvittigt mange vidnesbyrd på en sådan klanagtig, storfamiliemæssigt kollektiv handlen i den her periode. I donationsbrev er det individer, der fremgår, Og når flere fra samme familie er med, så skyldes det ikke mindst, at disputter oftest netop opstod inden for slægten, fordi individer skænkede ejendom bort, som andre slægtninge mente, at de skulle have arvet. Det er altså der, vi har hovedkonflikten ofte. Og den ligger ulmer i rigtig mange af vores diplomer bagved alt det her. Det skulle undgås, og kirkeretten indrettede sig netop herpå, og forsøgte derfor også at sætte slægtsrelationerne i system. Altså, min påstand er, at det var ikke noget, der var der i forvejen, det er noget, der kommer. Det gælder, altså i de politiske magtkampe, er slægtsrealiteten i øvrigt også decideret svær at få øje på. Det gælder i højeste grad den her T-slægt, som vi skal have med at gøre her. Så er der nummer to. Er der overhovedet en tydelig opfattelse af slægt, altså mere end den nærmeste familie i samtiden? Er der en erindring om forfædrene? Og hvor langt går den her erindring tilbage? Når man i slutningen af 1100-tallet begynder at interessere sig seriøst for genealogi, og faktisk begynder at opstille genealogier, så er det kongegenealogien, der er i spil her. Det kan så afføre nogle nedsidende trends senere hen. Men vi er i 1100-tallet, ikke 1200 eller senere. Så det er bemærkelsesværdigt, hvor lidt genealogisk erindring egentlig fylder i bevidstheden hos skaberne af vores kilder, i hvert fald før Saxo, hvor der kommer lidt af det, men ikke særlig udbredt faktisk. Tidlige stifterbilleder og donationer viser netop individer, der søger at kommemorere sig selv og måske en forælder. Meget sjældent så rækker den her erindringspolitik ud over individniveauet, og intet sted har jeg set den række ud over de nærmeste slægtninge. Erindringen går kun til bedsteforældreniveauet. Intet tyder på, at de i samtiden har opfattet sig selv som særligt forbundne i kraft af afstamningen til en langt fjernere fælles oprindelig stamfader. Den måde at tænke slægt på, tror jeg simpelthen ikke findes på det tidspunkt. Det er en senere ting. Og det er derfor, at de der... Skal jeg lige vende mig til det? De her ting, som vi opererer med, slægtstræer, anetavler, de påvirker vores syn. Og de kan gøre det på en måde, som vi altid er helt bevidst om. For det her er jo altså konstruktioner. Det er noget, vi laver. Det der ligger der altså ikke i vores kildemateriale overhovedet. Udgangspunktet, når vi taler om slægt, er jo netop ofte de her skematiske fremstillinger, som på overfladen kan synes netop neutrale og faktuelle. Men vi skal tage de her hyppigt gengivende stamtræer i nutidens historiske fremstillinger med et stort gran salt. Der er tale om senere konstruktioner ofte, og de oppebærer også en eller anden form for fiktion om en kontinuitet hen over tid, som ikke nødvendigvis er der egentlig. Og det har konsekvenser på vores måde at se datidens familiestruktur og slægtstruktur. Det er vi virkelig ikke klar med at tænke i de her skemaer. Som I muligvis ved, så var ingen af hverken viderne eller trugere som turgørnerne, der kaldte sig det i samtiden heller. Vi har ikke noget fælles slægtnavn. Indtil i resten af middelalderen. Navnene er begge senere vidernes tilfælde, der opdagede det i 1600-tallet. Der sidder der igen nogle sene efterkommer, der gerne vil lave det her store stamtræ. I T-slægtens tilfælde, der er det altså 1700-tals antikvarer, der laver det. Langebæk i særdeleshed. Og det er jo interessant i sig selv, at der aldrig er opstået en konsensus omkring, hvad det er, vi skal kalde den der slægt, der skulle have været så vigtigt. Så det var i høj grad Jakob Langebæk, dansk historieforsknings stamfader, som han er til at blevet kaldt, der lagde grunden til den genealogi, som blev fundamentet for opfattelsen af T-slægten fremover. Alligevel var Langebæks rekonstruktion præget af den der fantasifuldhed, der ofte præger det begyndende nationale sværmeri i det der sene enevælde. Langebæk han fik gennem sin læsning af senere kilder, særligt sagamaterialet, koblet T-slægten op på en særdeles heroisk fortid, nemlig intet mindre end jomsvikingerne og deres legendariske stifterfigur, ærkehedningen Palnatoke. Palnatoke, det er jo ham, der på bedste Wilhelm Tell-manér skyder et æble af hovedet på sin søn. Han stod på ski ned af kulden i Skåne, det er vist, det ved vi. Og så bekendt, så skød han også Harald Blåtand i røven, så han døde af det, ifølge Saxo naturligvis. Det er jo derfor, der er et salonskydeselskab i Klampenborg og en hel del andre skytteforeninger, der er opkaldt efter ham. Det er nok mere på grund af det med æblet end kongens røv. Men det er en anden historie. Men der er mange sjove historier her. Men som I kan se, et meget, meget langt træk tilbage her, og det her, det er altså det der, der er højst tvivlsomt. Det synes Jørgen Olrik, filologen, var lidt irriterende. Så i begyndelsen af 1900-tallet, da han genudgav, det er faktisk altid i udgivelsen af Svend Aggesens Danmarks historie, de her ting optræder først, der vil han rydde lidt op i de der fantasifostre, og han opstiller den her ny reducerede slægtstavle. Der er jomsvikingerne og Palnatoke og ude. Til gengæld så kommer der så den her Galicie-ulv ind. Det er en grum vikingetype, der haver i Galicien i 1000-tallet, ifølge meget senere kilder. Igen baseres det, som sagt, yngre kilder, meget yngre kilder. Ægteparret Trugert og Thor Gunnar er der stadigvæk, som vi kan se, men ellers er billedet meget reduceret. Senere er slægtstræet så blevet yderligere reduceret, og flere forskere har sået stærk tvivl omkring Bodil-forbindelsen, og det vil sige dermed også forbindelsen til Erik Ejegod og kongefamilien. Den kan vi ikke, faktisk ikke verificere rigtigt. Reelt så ved vi faktisk kun noget med sikkerhed om de to dominerende generationer i 1100-tallet. Det er Eskils far og hans fire brødre, og så Eskils egen generation, og dertil de der nevøer, der så lige kommer efter, og som bliver udrenset af Valdemar Kuh, efter Eskils fald. Olrichs træ er der jo stort set blevet stående. Det er meget grimt, det der, det ved jeg godt, men det, hvis I slår op på det sidste nye, altså Lex.dk, Ole Fingers, så ser det sådan her ud, men det er i udgangspunktet stadigvæk Olrichs træ, der tilbage. Det er jo ikke en vidt forgrenet kæmpe stor hans slægt, vi har med at gøre her. Så hvad ved vi faktuelt om dem? Det er påfaldende så få samtidig kilder, der overhovedet udtaler sig eksplicit om slægtsforhold. Hvis man faktisk leder sig, er det ikke så tit. Vi skal faktisk lede rigtig meget efter det. Og der er nærmest tavshed omkring slægtsrelationer, så snart vi bevæger sig ud over det helt umiddelbare nære. Altså ud over forældre- og bedsteforældreniveauet, så er det faktisk svært. Ja, så er der alle de der nevøer. Men det er så stadigvæk primært kongefamilien, hvor man har den her bevidsthed omkring det. Der er altså ikke noget, der tyder på, at samtidens store magnatslægter gjorde noget stort ud af at bevare erindring om slægtens fjernere fortid, og at de opfattede sig som nedstammende fra en eller anden fælles stamfader eller moder. De personer, der huserede i slutningen af 1000-tallet, har lagt senere navn til slægten. Det er stadigvæk den der stamfar Trugert og stammoderen Thor Gunnar, ved vi faktisk ikke rigtig noget om. Og kildemæssigt så er forbindelsen til dem også ret sen, som sagt. Knytlingesaga nævner en Trugert Fagerskind. Det er en celeber hofmand under Svend Estridsen. Det er muligvis ham. Forbindelsen til Erik Ejeguds dronning Bodil, som jeg nævnte, som er mor til Knud Lavard, som døde på Oliebjerget i 1103 og er begravet i Kætrondalen. Det skyldes Saxo og Knytlingesaga, som anfører, hun nedstammer fra den førnævnte Galicieulv, altså hendes bedstefar. Hendes forældre skulle godt nok være en Trugert Fagerskind og en Thor Gunnar, eller det er i hvert fald, hvad man lærer, hvis man slår det op, men det er faktisk svært at finde kilderne til det. Og det bliver værre. For er Trugert Fagerskind overhovedet identisk med den Torgant Ulfsen, der andetsteds optræder som dronning Bodils far? Så skal vi lige have en god kilde på banen her. Nicolai Wimmel Lundense. Det er faktisk en af de vigtigste til det her. Den optegner under 20. juni en Torkild, der nævnes som fader til Asker, som er den ærværdige ærkebiskop, som kaldes Svend, søn af Thor Gunnar. Det er faktisk det er kilden til hele det her. Problemet er i det her materiale, et stort navnemateriale, nekrologet består af, der optræder flere Thor Gunnar i flere slægtled, der næppe er den samme person. Og så er det igen det samme. Er Torgant truet? Trund eller Turgot overhovedet den samme person. Der taler om et ret almindeligt navne på den tid, igen hvis vi kigger i det der navnemateriale. De er ikke kun én gang, de optræder flere gange. Så de der navnelister er altså utrolig vanskelige at bruge til at opstille noget som helst ud fra. Og vi har jo heller ikke nogen årstal rigtigt på de her mennesker. Så skal vi ikke bare sige, at det at hit redde i det her navnemøller, det er lidt som at bevæge sig ud på højmosens hængesæk. Det eneste, der er garanteret her, det er, at man på et tidspunkt får en sok, eller også ryger man hele vejen igennem. Der er ikke noget sikkerhed her. Det svinger, og bunden er blød. Ikke? Nu kommer der så det kontroversielle, og nu må I ikke smide mig i voldkraven bagefter, men hvor kommer det der jyske ind? Hvad er den jyske forbindelse til det her? Det nævnes hos Saxo, at Asger og Christian er Eskils far, stor hofmand, er født i Jylland. Men rent ejendomsmæssigt, hvis vi begynder at se på diplomer og mageskifter og alle de her transaktioner, som de foretager sig. Helt diplomaterialet, der ligger tyngden i hvert fald i Askers tid og helt udbredt i Eskils tilfælde i Skåne og på Sjælland. Særligt i Nordsjælland. Askers bror, eller Asser, ja, han kan hedde begge dele. Svend, Eskils onkel, er ganske rigtig biskop i Viborg. Men han bliver rekrutteret fra en høj post ved domkapitlet i Lund. Så fra og med Asker har tyngden ligget i Lund og i høj grad omkring domkapitlet der. Og vil man lede efter Eskilds slægt, så skal man nok se nærmere på kanikkerne i Lund i virkeligheden. Det jyske hører altså også til den her konstruktion, og jeg har en mistanke om, at det primært i virkeligheden er betinget af vidernes sjællandskhed. For narrativet, der oprindeligt blev fremsat af Kasper Paludan Müller tilbage i 1863, for det blev helt perfekt, så skulle den der postulerede opposition mellem de to stormandslægter også hægtes op på en regional konflikt, eller sådan en mikroetnisk identitær konflikt, som Saxo jo lægger så stor vægt på, og som bekendt jo stadigvæk har betydning af det politiske spil i dag. Der er altså ikke nogen smoking gun i samtiden, der helt særlig grad forbinder T-slægten til Jylland. Men Paludan Müllers tese spørger stadigvæk, og også nu i nyere antropologi-inspirerede gevanter. Så hvad siger Trugert-slægtens skæbne os om slægtens rolle i 1100-tallets Danmark? En hel del, vil jeg sige. Efter Eskilds endelige nederlag i 1177 og Valdemars udrensninger forsvinder de simpelthen ud af historien. Den sidste stemme, vi har for det her døende, såkaldte slægtsdynasti, det er historikeren Svend Arkesen. Og han vælger i det store hele at tie om de mere problematiske af sine rødder, men faktisk taler han heller ikke særlig meget om slægt. Særligt bemærkelsesværdigt er selvfølgelig tavsheden omkring onklen Eskild. Så reelt sidder T-slægten kun på en betragtelig magtbase i to generationer. Først med de markante fem brødre, Christian, Asger, Eskild, Svend og Arke, ved vi reelt noget om, hvem de er og hvad de foretager sig. Derefter kommer Eskilds generation først med Eskild, først og fremmest, og dennes langt mindre betydningsfulde medlemmer, som Eskild netop ofte er i konflikt med. Der er altså ikke, som tidligere historieskrivning antog, tale om et kæmpestort slægtspind, hvor Eskild sidder og troner som edderkoppen i midten og trækker i trådene. Langt fra. Man fik nemlig ikke meget ud af at være i familie med Eskild, nærmest tværtimod. Det er i udpræget grad den kirkelige virke, der sikrer IT-familiens status, ikke mindst fordi her opstår faktisk en art succession, nemlig gennem onkel-nevø-forholdet, som Eskild jo også, dog uden held, forsøger at videreføre med sin ærkebispekandidat, domprovsten og nevøen Asger. De værtslige stormænds tilknytning til magten er endnu mere arbitrær og ofte ganske kortvarige. Peter Bodilsen nævnes typisk som den tredje store slægt i samtiden, men i virkeligheden så er det kun ham og hans brødre, vi hører om. Der er heller ikke et kæmpe netværk. Reelt er al magt og indflydelse centreret omkring Peder selv her. Og i det, han er ude af spillet, så forsvinder slægten. De fem brødre med Christian som nærmeste leder af hoffet, er oprindeligt med på Erik Immunes oprørsparti mod kong Niels. Erik, som Saxo slisker for, og som Roskilde-krøniken nok mere korrekt kalder en Rex Tyrannus, bryder dog alle spillets regler i 1130'erne, hvor han efter sejren ved Fodevig i 1134 og Niels' død i Slesvig udvikler sig til en temmelig led kal, der myrder potentielle konkurrenter og modstandere i flæng. Henrettelsen af Harald Kesche og modet på Haraldssønderne, hvor kun den desperate og muligvis nu nærmest småpsykotiske Olof undslipper, har uden tvivl rystet samtidens elite. Der var nemlig ikke nogen nåde der. Men før Eriks voldsorgie rigtig går i gang, så har han allerede fået ombragt biskop Eskild af Viborg. Denne Eskild bliver dræbt 1132-33 i Asmild Kirke. Påstanden var, at han var på Niels' side. Her har været spekuleret, om denne Eskild var en del af T-slægten. Vi ved det simpelthen ikke. Der er kun det der navnesammenfald, og de har jo nogle navnemønstre, men vi kan ikke vide det. Viborg-forbindelsen er netop ofte blevet fremdraget, som bevis på T-slægtens jyske forandring. Men hvad bygger den på? Så vidt jeg kan se, primært biskop Svend. Han bliver biskop i 1132 og til 53, altså der igen efter, faktisk efter mordet her på den her Eskild. Det er Eskilds farbror. Han kom fra Lund. Det er der, han bliver rekrutteret for. Og Lund stod netop i nær broderskabsforbindelse med Viborg, men det var gennem ham. Han skabte den forbindelse. Hvad så med den der Asmildsten? Nu skal vi have et flot billede for en gang. Skyld i stedet for de kedelige ting. Den spørger. Her er der et navnesammenfald i runeindskriften, og den er blevet knyttet til T-slægten igen, som de der stamforældre. Men der er problemet bare, som I godt kan se, at stenens Torgunder er ikke gift med Trugodt. Så hvad skal vi lægge i det der? Er det bare et navnesammenfald? Vi kan heller ikke datere den præcis. Og i så fald, hvor mange andre tilfældige navnesammenfald ligger der til grund for de opslidede slægtstavler? Jeg mener, det er en dead end den der, men den er da interessant. Og det er interessant, den er der, hvor den er, selvfølgelig. Så jeg nævnte, at man bør se på, hvordan stormandsslægterne og kollektiverne, eller hvad vi kalder dem, så faktisk agerer. Og her skal vi jo have fat i de berettende kilder i høj grad også. Jeg ser altså også mange af diplomerne som berettende kilder, fordi der er jo trods alt en Ringa og sådan noget i. Den eneste kilde til den midtsjællandske magnat Peter Bodilsen og Eskilds oprør mod Erik Immune, subtitulo libertatis, altså under frihedens banner, er en passus hos Saxo. Her nævnes det, at Eskild var anstifteren, der hissede hele stormandsstanden op imod kongen, dog minus viderne, Saxos helte, som pænt holdt sig udenfor. Oprøret slog grueligt fejl, og Eskild måtte med hjælp fra far Christian og onkel Asger betale en stor pengebøde. Der får vi faktisk endelig lidt at vide, men det er også kun det. At forholdene omkring den værtslige magtelite var præget af ustabilitet, fremgår temmelig tydeligt af kildematerialet. At være født ind i en magtfuld familie er nemlig ikke garanti for magt. Og hvad der også fremgår tydeligt er, synes jeg især i det her tilfælde, at kirken har en stærkt stabilitetsskabende funktion i forhold til den politiske sfære. Det er kirken som organisation, der i mange tilfælde oppebærer de værtslige magtforhold, sikrer dem, standser konflikterne. Og det er her successionen inden for magtfulde poster er sikrest. Der kan du rent faktisk arve en position, sjovt nok, ikke? T-slægtens magt er i højeste grad bundet op på dens dominans af centrale kirkelige arenaer, både på Sjælland, i Skåne og i Viborg med biskop Svend. Men helt centralt står Lund i det her netværk. Det er Lund, der er kernen. Forbindelsen til Viborg går også her igennem. Og ser vi på en helt central skikkelse som Eskilds far, den magtfulde og benhårde hofmand Christian, som vel nærmest er hærens leder i 1120'erne og 30'erne, så selv han bestemt ikke sikker på sin position. Sønnen Eskilds familienetværk udartede sig aldrig til noget, der ligner vidernes. Og det er ikke bare mangel på kilder, tror jeg. Eskild lå jævnligt i konflikt med sin nærmeste familie, og hans store livsværk Esrum blev aldrig det havskloster, som Sorø helt åbenlyst var og var tænkt som. Det fremgår ret eksplicit, synes jeg faktisk, af kilderne, at Absalon, hans nærmeste, skabte det som deres minde og gravsted. Esrum-munkene derimod nød en høj grad af autonomi i forhold til deres mægtige stifter. Eskild blandede sig kun få gange i ejendomsdisputter, og det var ikke til hans egen slægts eller frænders fordel. Munkene, mange af dem udlændinge, var vigtigere. Så konklusionen. Min præsentation her var egentlig tænkt som mundende ud i nogle mere generelle refleksioner om 1100-tallets samfund og dets magtstrukturer, og hvordan vi bør forstå og beskrive den. Det var dog svært at indpasse i et ultrakort foredrag som det her. Så afslutningsvis vil det blive meget korte hypotetiske anslag her, og vi kan sagtens diskutere de her problemstillinger meget mere senere. Så nu kommer bare nogle punktnedslag her. 1. Det lader ikke til, at 1100-tallets stormandsfamilier, kollektiver, slægter, grupperinger, kald dem hvad I vil, gjorde noget stort nummer ud af at trække deres slægtlinjer meget langt tilbage. Eller egentlig at sikre en samlet storslægts memoria. Alt dette hører senere tider til. For at sige det kort, erindringen om slægtningen, altså slægten går i det store hele højst 2 generationer tilbage til bedsteforældreledet. Og her i direkte linjer oftest. For de kirkelige embeder successionsvedkommende er nevøerne jo helt centrale. Og det er nevøerne, der spiller den store rolle hos T-slægten i hvert fald. Der er altså intet forsøg på at fæstne en erindring om et vidt forgrenende, enormt stort slægtsnetværk med fjerne stamfædre og grandfædre og kusiner og what not for eftertiden. Så 2, jeg vil som en del andre yngre historikere gerne aflive betegnelsen slægtssamfund som meningsgivende forståelsesramme for 1100-tallets Danmark. Man skal se på den faktiske ageren, ikke mindst på arenaerne, stederne og konteksten. I 1100-tallet, de centrale politiske arenaer var kongehoffet og kirken, som jeg ser det. Det er en meget gammel tese, men det tror jeg er rigtigt. Særligt de biskoplige miljøer og domkapitlerne. Og begge steder, der trumfede gode forbindelser, venskaber og alskens studehandler, ofte slægtrelationerne i det politiske spil. Og endeligt omkring T-slægten og relationen til viderne. T-slægten er reelt kun i spil, rent politisk, i 2 generationer. Ingen er født til høj magt og høj status. Den skal konstant forhandles og sikres. Og dygtigst til dette spil er i sidste ende viderne. Både gennem deres ejendomstransaktioner, kønigsnæge gennem valdemarerne, og ikke mindst fordi de rent faktisk skaber en form for erindringspolitik, både gennem Saxos historieskrivning og rent fysisk centreret omkring familiens nekropol i Sorø. Uden disse 2 er det tvivlsomt, om vi overhovedet ville have talt om viderne i dag. Viderne, eller hvad vi nu skal kalde dem, er ikke normen. De er nok snarere undtagelsen. De formår nemlig at lave det her erindringssted, og tilknytningen til dette er i høj grad med til at skabe fundamentet for det der store slægtsnetværk, som historikere har anet i kildematerialet. Wannabes, der vil være med i klubben, kan komme det gennem donationer til Sorø, og derigennem opstår billedet af det her vidt forgrenede netværk uden sidestykke i samtiden. Så summa summarum. At datidens Danmark først og fremmest var et slægtssamfund med en svag centralmagt, domineret af særligt 2 stormandsslægter, en jysk og en sjællandsk, på indbyrdes kollisionskurs er en gammel primitivistisk traver, der dog jævnligt genoptræder i historiografien og stadig i mange brede fremstillinger. Derfor har slægt og betydning af familierelationer spillet en måske uforholdsmæssig stor rolle i vurderingen af Danmarks middelalderlige samfundsstruktur. Det gamle nordiske slægtssamfund, som vi møder hos for eksempel Erik Arup og Axel E. Christensen og mange andre tidligere toneangivende historikere, har dog fået nogle ret seriøse anskud på det seneste, og jeg tilslutter mig helt at holde den kritik. Ikke dermed sagt, at familierelationer var uvigtige, men derimod, at de kun var ét element i en meget bred palet af relationsskabende forbindelser, mange meget kortvarige, mange ad hoc, og helt grundlæggende er det min opfattelse, når vi ser på samfundseliten i 1100-tallet, så er der ikke et hak mere tale om et slægtssamfund dengang, end der er i dag. Måske nærmest tværtimod. At udpege slægt og herkomst som det vigtigste socioøkonomiske kort i en fjern fortid, er, synes jeg, et typisk eksempel på modernitetens ubegribelige blindhed, når det kommer til egne forhold, særligt de magtstrukturelle. Og jeg siger bare, tænk på Færk-familien, Lego-familien, AP Møller, Mærsk-slægten, og så skal vi slet ikke starte at tale om kulturlivet og akademier her i det her land. Slægtskab og biologisk herkomst betyder i allerhøjeste grad noget i dag. Spørgsmålet er dog stadig, hvad det så egentlig betød i 1100-tallets Danmark, og her er der ikke, og gives måske heller ikke noget entydigt svar. Tak for opmærksomheden.
Det var ordene fra Mia Mønster Svendsen. Og de her to foredrag, I har hørt her på podcasten, de var bare et par af de tankevækkende oplæg, vi fik på årets Dies Medievalis. Hvis I synes, det var spændende, så er I meget velkomne til at tilmelde jer næste års Dies. Men husk, der er desværre fortsat begrænset pladser, så hvis I vil nyde hele chancen live, og det kan jeg kun anbefale, så husk at melde til i god tid. Tak fordi I lyttede med, og på genhør i juni. Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var Nicolas Soto Urrea, og underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.